Росен Плевнелиев, кандидат от партида Улича Дъцен пентру дезултар Европена България през Куртат ГЕРБ, а къщият кун авантаж де чинч проченте еледжерле президенциален фат със социалисту Ивайло Калфин. Вичепрешединте лафи екс-министру а жустиция Маргарита Попова. Плевнелиев в оспънала дата де 4 септември е министру а дезултари регионале ен говерно Борисов. Алегери ле о конфирмацио примация пече на политика партидо и центрист, каре контролява челе ма импортант институция на цара. Кандидати се ал къщигат примари или енжуматате дин челе 28 де центре регионале, принтре каре челе ма Марораше, София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевна, Стара Загора и Велико Търново. България ревенитла моделу биполар, ку партидо социалист принципала форца де опозиция. Ешеку на леджериле президенциале ши пиердере контролуя супра унор ораше Марте кун Варна, ва потеа дучела Скимбърен кун дучеле фостелор комуништ. Актуал прешединте Георги Първанов нуша скунде амбиция да ревени до планкиере мандатului ин фунте партидului. А леджериле офос о адеварата катастрофа пентру дрепта традиционала ши пентру ултранационалишти дин партиду Атака. Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, un candidat sprijinit de partidul etnicilor turci, socialistul Calfin, nu a câștigat prezidențialele, ceea ce însă nu înseamnă că acest partid a pierdut poziții. Speculații despre prezumtiva evoluție spre modelul Putin-Medvedev a generat declarația neinspirată lui Boyko Borisov la prezentarea candidatului centrist, că Plevnelief îi va ține locul la președinție până la 2016 când Borisov va candida. Primul ministru însă a reacționat aseară cu nervozitate la o întrebare în acest sens, declarând că nu mai dorește să fie ales președinte. Partidul Socialist va cere anularea rezultatelor în unele orașe, printre care și capitala, căutând explicație pentru eșecul electoral în prezumtivă fraudare a alegerilor. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.